Якими були ваші власні враження?
Не знаю, я доволі упереджений, тому нічого не можу сказати.
Я сколихнув вино у склянці. Це ж чому?
Ну, я колись хотів у нього навчатися, але він мені відмовив.
Отже, і ви цим займалися. Я гадав,
я нічим таким не займався, огризнувся Рік. Просто пробував усякий час від часу. Усі проходять через певні фази, хіба ні? Я хотів розвиватися, розширювати межі сприйняття, рости. Хто цього не прагне?
Проте я так нічого і не знайшов. Випроставшись, він сьорбнув вина.
Іноді я відчував, що наблизився до чогось впритул. Мені здавалося, що існує якась сила, якась інша реальність, до котрої я майже можу доторкнутися чи осягнути її. Майже. А тоді все зникало. Залишилась тільки сама купа лайна. Це ніби дурити самого себе. Часом мені навіть здається, що я маю якісь надприродні сили, але через кілька днів це минає, і я розумію, що це звичайнісінький самообман.
Так було до того, як ви зустріли Джулію?
Рік кивнув. Ага, може ми саме через це на деякий час і зійшлися. Мені досі подобається теревеніти про цю фігню, навіть коли я вже в неї не вірю. А потім Джулія надто серйозно почала до всього такого ставитись. А мені не хотілося знову проходити цим шляхом.
Розумію.
Співрозмовник осушив склянку і налив собі ще. Звісно, то все дурниці, зрештою сказав Рік. Існує безліч способів дурити самого себе і доводити до абсурду логічні обґрунтування. Гадаю, мені хотілося магії, але в світі її нема.
Це тому ви шваргонули в мене Біблію?
Рік фиркнув. Мабуть, я з таким самим успіхом міг кинути у вас Коран або Веди. Було б круто, якби ви розтанули у полум'ї. Та не судилося.
Я всміхнувся. Як мені знайти Мелмана?
Десь у мене була його адреса, відповів Рік. І дістав щось із шухляди. Ось. Він витягнув маленького нотатника, написав адресу на каталожній картці і простягнув її мені. Тоді ще пригубив вина.
Дякую.
Там знаходиться його студія, але він в ній і мешкає, додав Рік.
Я кивнув і поставив склянку.
Дякую за все, що ви мені розповіли.
Він підняв пляшку.
Хочете ще?
Ні, дякую.
Рік знизив плечима і допив свою порцію. Я підвівся.
Знаєте, а це справді сумно.
Що саме?
Що ніякої магії немає, не було і навряд чи вона буде.
Кепсько, погодився я. Тоді світ був би набагато цікавішим місцем.
Ще б пак.
Я повернувся до виходу. Зробіть мені послугу, озвався Рік.
Яку?
Коли будете виходити звідси, переведіть стрілки на 15.00. І дайте засуву захряснутись.
Звісно.
Я облишив Ріка самого і виконав його прохання. Небо значно посіріло, а вітер став ще пронизливішим. Я знову спробував зв'язатися з Люком за допомогою телефону на розі, але він досі не відповідав. Нас тоді переповнювало щастя, день видався просто чудовим. Погода була ідеальною, і все, що ми планували, вдавалося. Пізніше ми вирушили на веселу вечірку, а потім глупої ночі ще потрапезували у славній місцинці, на яке натрапили цілком випадково. Ми смакували напої, шкодуючи, що день вже добігає кінця. Тоді вирішили подовжити нашу щасливу смугу і помчали на пустельний пляж. Там ми сиділи, хлюпалися у воді, милувалися місяцем і раділи легкому бризу. Це тривало доволі довго. А тоді я зробив те, що обіцяв собі ніколи не робити. Хіба Фауст не вирішив, що чарівна мить вартує душі? Натяк на класичну фразу Фауста з одноіменної трагедії Йоганна Гете. «Спинись, мить, прекрасна ти».
«Ходімо», – сказав я, кинув банку з-під пива у смітник і взяв Джулію за руку. «Пройдімося».
«Куди?» – спитала дівчина, коли я звівся на ноги.
«До чарівної країни, у королівство колись давно. Едем. Ну, ходімо».
Сміючись, Джулія дозволила мені повести її вздовж пляжу туди, де він звужувався через дамбу, що тіснила його до моря. Шляхетний місяць жовтів у небі, а море ніби відспівувало мені улюблену пісню. Тримаючись за руки, ми гуляли вздовж кручі, а потім крутий поворот повів нас вбік від піску. Я шукав високу та вузьку печеру, що мала ось-ось з'явитись.
«Печера!» – оголосив я через секунду. «Ходімо до неї!»
«Там же темно!» –
«От і чудово», – сказав я, і ми ввійшли. Місячне світло прослизнуло за нами кроків на 6. Однак я встиг помітити поворот ліворуч. «Сюди», – вказав я.
«Там так темно!»
«А вже ж, тримайся за мене ще трохи, усе буде добре». Ми ступили кроків 15-20 і побачили десь праворуч слабенький промінчик світла. Я повів Джулію у тому напряму, і поки ми йшли, навколо все світлішало і світлішало.
«Ми заблукаємо», – тихо промовила вона.
«Такого ще ніколи не траплялося», – відповів я. Усе надовкола продовжувало вияснюватися. Був іще один поворот, і ми, проминувши останній коридор, вийшли біля підніжжя гори перед низеньким лісом. Над деревами здіймалося ранкове сонце. Джулія застигла на місці. Її блакитні очі розширилися.
«Це ж день!»
«Темпус фуджит!» – відказав я. «Йдемо!» Латинський вислів, що як у латинській, так і в англійській формах, увійшов у приказку зі значенням «а час не знає спину». Часто використовується як напис на годиннику. Формально – цитата із Вергілія Георгіки 3:284. Деякий час ми йшли лісом, наслухаючи пташок та вітерець. Темноволоса Джулія та я вів її крізь каньйон із різнокольоровим камінням і травою повз струмочок, що впадав у річку. Ми пройшли берегом до місця, де раптово розчахнулася прірва, в яку, виблискуючи веселками і туманами, пірнала річка. З того місця ми побачили величну долину, що розкинулася внизу. Було там сповнене шпилями та куполами, кришталем і сяєвом місто, оповите серпанком ранкового туману.
«Де ми?» – запитала Джулія.
«Просто повернули за ріг», – відказав я. «Ходімо». Я повів її ліворуч, а тоді стежкою вниз, що вивела нас до скель за каскадами води. Тіні та діамантові намистинки, рвіння, що межує з силою тиші. Нарешті ми опинилися в тунелі. Земля там була вогкою, але поки ми піднімалися, вона сухішала. Ми пройшли галерею, що відкривалася ліворуч, і дивилися на ніч та на зорі, зорі, зорі. Неймовірне видовище сяло новими сузір'ями, настільки яскравими, що наші постаті відкидали тіні на стіни позаду нас. Джулія перехилилася через низенький парапет. Шкіра її була подібною до полірованого мармуру. І поглянула вниз.
«Вони під нами також!» – вигукнула вона. «І по обидва боки від нас! Під нами нема нічого, окрім зірок і обабіч.
Так мило, правда ж?» Ми доволі довго стояли там, милуючись краєвидом, поки я не зміг переконати її повернутися і продовжити рух тунелем. Він знову вивів нас назовні до зруйнованого класичного амфітеатру під вечірнім небом. Простір між лавами та порепаними колонами вкривав плющ. Тут і там лежали розбиті статуї. Здавалося, ніби вони повалилися від землетрусу. Дуже мальовничо. Я припускав, що Джулії це має сподобатись. І мав рацію. Розташувавшись у різних місцях, ми по черзі щось промовляли одне до одного. Акустика була надзвичайною. Потім, тримаючись за руки, ми пройшли мільярдами шляхів під небесами різних кольорів, поки зрештою не опинилися біля тихого озера з вечірнім сонцем, що застигло над протилежним берегом. Праворуч виблискувало кам'яне громаддя. Ми вибралися на невеличку галявину, вимощену мохом та папоротю. Я обійняв Джулію, і ми стояли так довго-довго. Вітер у кронах дерев награвав мелодію для лютні, якій вторили невідомі птахи.